В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Добрий вечір. В ефірі «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном Марія Щур. Далі ви почуєте. Чи матиме Донбас особливий статус в Україні?
Ну, я не знаю жодного парламенту світу, навіть під час війни, щоб відбувалося отаке нехтування парламентськими процедурами.
Чи має Україна турбуватися щодо зустрічі між Куртом Волкером та Владиславом Сурковим щодо Донбасу?
I think it's important that if there are such troops in Donbas, in eastern Ukraine, they need to have access to the whole territory, including, of course, the border between Russia and Ukraine.
З цього приводу ви почуєте і думку генерального секретаря НАТО. А зараз з останніми новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко привітав резолюцію Європейського парламенту про порушення прав людини в окупованому Криму із закликом звільнити політв'язнів. Як мовиться в повідомленні на сторінці голови держави у Фейсбуці, далі цитата, лише припинення окупації здатне нарешті зупинити перетворення Криму на півострів несвободи і військовий табір. Санкції щодо всіх причетних до порушень прав людини в окупованому Криму мають і надалі посилюватись. Кінець цитати. Європейський парламент ухвалив раніше сьогодні резолюцію на підтримку політв'язнів у Криму, про яку далі у передачі «Свобода сьогодні». Служба безпеки України ухвалила рішення про примусове повернення до Росії журналіста російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства. За повідомленням, чоловіка затримали вчора в Києві за дрібне правопорушення і під час перевірки виявили в нього так звану акредитацію від Міністерства інформаційної політики угруповання ДНР і так звану військову акредитацію бойовиків. СБУ встановила, що Немишев з весни 2016 до осені нинішнього року працював на тимчасово окупованій території України на Донбасі і підготував низку, як заявили у спецслужбі, це цитата, брехливих антиукраїнських матеріалів для ЗМІ на замовлення російських кураторів. За повідомленням спецслужби, сьогодні вранці Немишева примусово повернули Росії на пункті пропуску Сеньківка і заборонили в'їзд до України терміном на 3 роки. У Національній поліції України повідомили, що затриманий через руйнування пам'ятника героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві назвав свої дії зумисними. Про це повідомив у Фейсбуці речник Нацполіції Ярослав Тракало. Він додав, що зараз із чоловіком працюють слідчі. За повідомленнями, цей чоловік, уродженець Луганська, приїхав до столиці України з окупованого Криму і розтрощив пам'ятник героям Небесної Сотні, поваливши гранітні плити. Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що збільшення пенсій із 1 жовтня відбудеться автоматично. Без звернень пенсіонерів будуть здійснені всі перерахунки, сказав Рева на селекторній нараді з керівництвом відділень Пенсійного фонду. 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу, який серед іншого передбачає підвищення з 1 жовтня пенсій 9 мільйонам пенсіонерів. Президент Франції Еммануель Макрон висловив бажання бути посередником у переговорах між урядом Іраку і іракськими курдами після проведеного у вересні їхнього референдуму про незалежність. Свою пропозицію Макрон озвучив після зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Хайдаром Аль-Абаді в Парижі, де вони провели широкоформатні переговори. І такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що більше новин ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи матиме Донбас особливий статус в Україні? Відповіді на це питання на сьогодні ми не маємо, бо Верховна Рада не змогла проголосувати за відповідний законопроект. Текст документу депутати отримали лише напередодні, а в залі засідань відбулися не лише жваві дискусії, але і справжні баталії. Гаряче було і під парламентськими стінами. Представники кількох правих організацій влаштували мітинг і підпалили шини біля Верховної Ради. Докладніше за цими подіями ми стежила і тепер розповість кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська.
Текст документу про реінтеграцію Донбасу оприлюднили аж надвечір 4 жовтня. І вже вранці, 5 жовтня, члени Комітету з питань національної безпеки і оборони зібрались обговорити, чи давати йому зелене світло. Секретар комітету Іван Вінник перелічив сильні, на його думку, сторони цього президентського законопроекту. Зокрема, ним Росія визнається агресором, а підконтрольні зараз бойовикам території Донбасу – окупованими. Всі законодавчі акти, видані за час окупації, визнаються недійсними, і Україна не несе відповідальності за дії Росії. Найбільш дискусійною є стаття законопроекту, що посилається на мінські домовленості, каже Вінник.
Я вважаю, що мінський меморандум вказаний в даній статті не зовсім коректно з точки зору юриспруденції права України, тому я вважаю, що варто послатися на резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Натомість віцеспікер Оксана Сироїд вважає поданий нею альтернативний законопроект значно вдалішим. Він, зокрема, визначає точні дати, коли почалась окупація українських територій і при цьому не розділяє питання Криму та Донбасу. Зрештою, після дискусії обговорень, комітет все ж підтримав саме президентський варіант. Таким чином, вже парламент мав вирішувати, ухвалити в першому читанні документ чи ні. Висловився на його підтримку секретар РНБО Олександр Турчинов. Деякі депутати, зокрема від Самопомочі, почали обурюватись і гучно критикувати президентський законопроект. Зокрема, через згадку в ньому мінських перемовин. Депутати заблокували президію, де в той час головувала віцеспікер Ірина Геращенко. Інша ж група парламентарів, зокрема від блоку Петра Порошенка, навпаки захищали трибуну від блокувальників. Вони апелювали до того, що якщо якомога швидше не ухвалити законопроект, це може послабити санкції проти Росії. Дискусія швидко переросла в сутички. Обурені парламентарі влаштували штурханину. Спікер Андрій Парубій був змушений оголосити перерву і скликати голів фракції на нараду. В цей час депутати, які залишились в парламентській залі, обурювались через те, що мали надто мало часу, аби ознайомитись із текстом документів. Законопроект намагаються протягнути, поспіхом зареєструвавши, прокоментував Радіо Свобода депутат Сергій Власенко.
Ну, я не знаю жодного парламенту світу, навіть під час війни, щоб відбувалося отаке нехтування парламентськими процедурами.
Артур Герасимов, голова фракції блоку Петра Порошенка, обурювався. Ще на початку було заявлено, що із законопроекту зникне згадка про мінський протокол. Тож блокувальники лише гальмують визнання Росії агресором, сказав він. Втім, депутати від Самопомочі апелювали, що президентський законопроект містить і інші недоліки. Не прописані дати початку окупації, не заборонено торгувати з окупованими територіями і не згадано про Крим. Зрештою, Андрій Парубій повернувся з наради і заявив, що розгляд питання продовжиться в інший день.
Закон про визнання Росії агресором буде прийнятий в цьому залі. Я впевнений, що буде підтримано.
Він закрив вечірнє засідання близько 18-ї години. Тим часом під стінами Верховної Ради впродовж всього дня збирались представники Національного корпусу та ВО «Свобода». Вони називали подані президентом законопроекти зрадницькими і такими, що загрожують українським інтересам. Активісти палили шини і використовували димові шашки. Яна Полянська, Радіо «Свобода».
А що про особливий статус Донбасу думають мешканці цього краю? Кореспондент Радіо «Свобода» запитав про це перехожих у Краматорську.
Считаю, нет. Потому что это уже ограничения какие-то изначально. Те же самые кредиты и все остальное. Ну, как бы я вот насколько знаю.
Не надо, зачем? Я бы, допустим, как раньше было, Донбасс как был, так и оставался бы Донбассом. И в частности и Донецк тоже. Меня все устраивало, как было раньше. Я Донецк люблю, мы родились на Донбассе.
Особый статус нужен. Не отдавайте все бабки в Киев. А что положено Киеву отдастся? Ну, быть автономной областью.
Вы знаете, наверное, нужен. Потому что вы же видите, к чему это все приводит. Дальше кровопролитие продолжает. Смысла не вижу.
Нет, я считаю, не нужен статус. Изменения будут грандиозные.
Я единственное хочу, чтобы пусть они как хотят урегулируют эти политики, а нам нужен мир.
Единственное, что нужно, это чтобы войны не было. А так, в принципе, особо и не особо. Мне как-то это без разницы. То есть вот я так думаю.
Так вважають перехожі у Краматорську, що на Донбасі. А тим часом спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер повідомив, що 7 жовтня у Белграді він зустрінеться із помічником президента Росії Владиславом Сурковим. І на цій зустрічі обговорюватиметься тема мирного врегулювання на охопленому конфліктом Донбасі. Про цю зустріч, а також про реалізацію ідеї розташування миротворців ООН на Донбасі, Радіо Свободи розмовляло із керівником політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексієм Макеєвим, який перебуває у Празі. І першим запитанням Ростислава Хотина було, що відомо Києву про майбутню зустріч Волкер-Сурков та її порядок денний.
українська сторона була завчасно поінформована і про дату зустрічі, і про питання, які там будуть обговорюватися. А 8 числа хтось з українського уряду обов'язково зробить твіт, що українська сторона знає про всі деталі цієї зустрічі. Але що важливо, що американські партнери знаходяться з нами в дуже тісному контакті. Ми узгоджуємо з ними ключові моменти. Ми побачили, що ми говоримо однією мовою, і для нас підтримка Сполученими Штатами як Мінського процесу, Нормандського процесу, взагалі процесу протидії російській агресії, він надзвичайно важливий.
Тобто цей принцип «нічого про нас без нас», він працює, так?
Він працює на 100%.
А сам формат Волкер Сурков, як раніше Нуланд Сурков, це він якийсь додатковий до нормандського, до мінського процесу, так?
Можна сказати, що це додатковий формат, тому що Сполучені Штати важливий гравець, але знов-таки і у цьому зв'язку хочу наголосити, пан Волкер з Україною в тісному контакті, із Берліном, із Парижем. І ми граємо тут однією командою.
Після виступу президента в Нью-Йорку спочатку на Раді безпеки, потім на Генасамблеї, що до миротворців ООН на Донбасі. Де зараз цей процес? На якій він стадії? Чи відомі якісь параметри миротворчої місії, можливо?
Ну, насправді, параметри миротворчої місії зрозумілі будуть, коли з'явиться резолюція Ради безпеки ООН і за неї проголосує Рада безпеки. До того моменту в Нью-Йорку ведуться консультації, переговори з основними партнерами. У української сторони є своє бачення цієї концепції миротворчої місії. Звичайно ж, російська пропозиція кілька тижнів тому, вона не знайшла будь-якої підтримки, і навіть її початкове обговорення не відбулося. Ми з нашими партнерами були абсолютно чітко проти тих пропозицій розміщувати миротворців на лінії дотику, питати дозволу у Донецька і Луганська на розміщення місії і обмеження діяльності тільки охороною співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Наша концепція набагато ширша, і ми, як і наші партнери, переконані, що миру досягти на Донбасі можна тільки тоді, коли російська сторона, російські збройні сили заберуться з Донбасу. Що важливо для нас, мандат має включати всю територію. Надзвичайно важлива увага має приділятися викорененню ключової проблеми – це неконтрольованості і прозорості державного кордону українсько-російського, через який Росія продовжує накачувати Донбас зброєю, найманцями, набоями і так далі і тому подібне. Тому контроль над кордоном – це є важливим елементом, який фактично знекровить цю російську агресію на Донбасі.
Сказав керівник політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв в інтерв'ю Ростиславу Хотину. Розташування миротворчих військ ООН на Донбасі можливе лише у випадку, якщо вони будуть розташовані на всій території до кордону з Росією, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У розмові із кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі Столтенберг не оминув і теми спільних військових навчань Росії та Білорусі «Захід-2017», які завершилися 20 вересня. Матеріал до ефіру готувала Тетяна Савчук.
We don't see any imminent threat, but we see that the relationship between
ми не бачимо ніякої неминучої загрози в цей час, але ми бачимо, що останніми роками відносини між Росією і НАТО погіршилися, особливо після нелегальної анексії Криму і спроб Росії дестабілізувати Східну Україну, які тривають, і її підтримки сепаратистів на сході України.
Столтенберг зазначив, що підхід НАТО до Росії базується на обороні та діалозі. З одного боку, останніми роками Альянс посилив свою колективну безпеку, але з іншого, НАТО намагається підтримувати із Росією політичний діалог, маючи на меті знизити напруженість і покращити відносини з Росією. Щодо ідеї Росії ввести миротворчу місію ООН на Донбас, генеральний секретар НАТО зауважив, що вже неодноразово чув цю пропозицію, у тому числі і від президента України Петра Порошенка.
Ми вітаємо всі ідеї і пропозиції, які можуть сприяти виконанню мінських домовленостей, тобто припиненню вогню, відведенню важкого озброєння, а також забезпеченню повного і безперешкодного доступу представників міжнародної моніторингової місії ОБСЄ на всю територію Східної України. Тож для нас присутність озброєних військ ООН на Донбасі – це одна з пропозицій. Ми думаємо, що якщо будуть такі війська на Донбасі на сході України, їм необхідно буде мати доступ до всієї території, а вже ж включно із кордоном між Росією і Україною. The border between Russia
and Ukraine. Щодо спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», які закінчилися 20 вересня, то Столтенберг зауважив, що наразі ще зарано робити якісь остаточні висновки стосовно того, чи залишила Росія в Білорусі якусь військову техніку.
Russian Minister of Defense has announced that they have withdrawn all the troops.
Міністерство оборони Росії заявило про те, що забрало всі війська. Наразі ми оцінюємо цю інформацію, але ніяких російських військових не повинно залишатися в Білорусі без її згоди. Without the consent of the
government in Belarus. Країни-сусіди Білорусі, серед яких держави Балтії і Україна, неодноразово висловлювали занепокоєння тим, що Росія могла використати військові навчання для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, перетворивши Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Тетяна Савчук, Радіо Свобода.
Україна та Сполучені Штати розпочали спільне виготовлення стрілецької зброї. Першу партію гвинтівок М4, розроблених за американською ліцензією під потреби української армії та під різний калібр набоїв, виготовили в Україні та направили на випробування до армії та Національної гвардії. На цих випробуваннях побував і наш кореспондент Євген Солонина.
На одному з полігонів Нацгвардії під Києвом тривають випробування нової гвинтівки американського зразка. Це модель М4, розроблена американськими інженерами для українських потреб, але на основі стандартної для військових Сполучених Штатів гвинтівки М16. В Україні їх збирають, але проект передбачає поступове виробництво деталей гвинтівки на українських підприємствах, наголошує представник компанії Aeroscraft Алекс Хатру.
Дедалі більше деталей цієї зброї вироблятимуть в Україні. Вона є зручнішою, має кращий дизайн та більшу функціональність, ніж у тих гвинтівках, які нині стоять на озброєнні в українській армії. Потужність пострілу подібна до автомату Калашникова, але побудова моделі та дизайну прикладу є такими, щоб мінімізувати віддачу за умови тієї ж потужності.
Алекс Хатро демонструє переобладнання зброї. Трьома натисканнями знімає модуль для стрільби калібром 7,62 мм, поширеним в українській армії, та ставить інший для калібру 5,56 мм, стандартного для Збройних сил НАТО. У присутності журналістів відбулися перші тестові стрільби бійців Нацгвардії України з нової зброї. Концепт спільної американсько-української гвинтівки, яка може змінювати калібри, є найкращим варіантом для України у нинішній ситуації російської збройної агресії, невизначеності з виробництвом власних набоїв та потреби переходити на стандарти НАТО, запевнив Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов.
Ну, вони нас в будь-якому випадку не бросять. Ми готуємо перехідні варіанти вооруження. Це найкращий спосіб безболезненно перейти на калібри НАТО.
Між тим, критики нової зброї закликають звернути увагу під час випробувань на запас міцності ствола та на те, як реагуватиме американська механіка на порохові гази набоїв радянського зразка. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Переслідуваних окупаційною владою у Криму потрібно знати поіменно. Резолюція Європарламенту.
There should be full free and unhindered access to.
На півострові повинен бути повний, вільний та безперешкодний доступ міжнародних організацій з прав людини. Євросоюз непохитно продовжує відстоювати українську незалежність, територіальну цілісність та суверенітет.
Чи була стрілянина у заступника голови обласної ради Одеси, представника партії «Батьківщина» Олега Радковського, замахом на його життя?
За інформацією поліції, в нього не 5, а 4 поранення, жодне з яких не загрожує життю.
І Нобелівську премію з літератури отримав британський автор Кадзуо Ісігуро.
It's a magnificent honor, you know, because mainly because
Про це все слухайте після оголошення нашої наступної програми.
Якою відтепер буде пенсія? Про це в деталях о 20:33.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Парламент Європейського Союзу нині ухвалив чергову резолюцію щодо порушень окупаційної влади Криму, ґрунтуючись на останніх вироках лідерам кримських татар і нашому колезі журналістові Миколі Семені. Крим і всі ті проблеми, які там виникли після незаконної анексії українського півострова Росією, не повинні зникати з поля зору міжнародної спільноти. Всі переслідувані дисиденти та представники кримсько-татарського народу повинні називатися поіменно. До цього закликають європейські депутати, додаючи, що кримські санкції потрібно розширювати. Зі Страсбурга про дебати і кримську резолюцію розповідає наш спеціальний кореспондент Віталій Єреміця.
Розгляд погіршення стану справ у Криму цього разу був пов'язаний з останніми судовими рішеннями щодо засуджених окупаційною владою лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, Ільмі Умерова та журналіста Миколи Семени. Однак підсумкова резолюція європарламентарів має значно ширший характер. Там йдеться про весь комплекс кримських проблемних питань. Логічно, що парламентом Євросоюзу було порушене питання відповідальності Росії та її представників на Кримському півострові у погіршенні ситуації з правами людини, зокрема щодо активістів та лідерів кримських татар. Поміж іншим, наголошується на невиконанні існуючих документів у рамках ООН. В резолюції згадана і вереснева доповідь комісара ООН із прав людини. Також порушувалося і питання невиконання санкцій. Понад 130 європейських компаній, що здебільшого зареєстровані на Кіпрі, все ще торгують із Кримом. Такі цифри називає литовський євродепутат і співавтор нинішньої доповіді Петрас Ауштрявічус. Ці схеми слід негайно припинити, каже він і додає.
Я закликаю Європейську зовнішньополітичну службу. На кожен випадок репресій щодо кримських дисидентів повинна бути реакція з нашого боку. Я маю на увазі замороження статків і заборони на в'їзд для тих, хто за це відповідальний.
Заявив литовський євродепутат. Також із резолюції видно, що Європарламент закликає створити незалежну міжнародну моніторингову групу для спостережень за дотриманням прав кримчан, а також створити міжнародну переговорну платформу із питань деокупації Криму. Зі свого боку, німецький парламентар Ребека Гармс заявляє, що слід брати до уваги звіт комісаріату із прав людини при ООН, де перераховані всі відомі випадки переслідувань, засуджень і тортур кримських дисидентів. Треба поіменно називати всіх тих, хто, цитую, «зникає у таборах Путіна», кінець цитати. Так закликала Ребека Гармс, що, зрештою, і було зроблене. У резолюції міститься перелік 44 особи з-поміж кримських татар і українців, що потрапили під переслідування з боку Росії. Єврокомісар з питань юстиції та гендерної рівності Вера Юрова зі свого боку каже.
There should be full free and unhindered access to.
На півострові повинен бути повний, вільний та безперешкодний доступ міжнародних організацій з прав людини. Євросоюз непохитно продовжує відстоювати українську незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Ми не визнаємо незаконної анексії Криму, яка є порушенням міжнародного права.
Which is a violation of international law.
Зауважує європейський комісар. Євродепутати також закликають Раду Євросоюзу розширити перелік економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та осіб, причетних до переслідування кримських татар, правозахисників, журналістів та всіх інших. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Страсбург.
В Одесі кілька разів стріляли у заступника голови обласної ради, представника партії «Батьківщина» Олега Радковського. Зараз його життю вже нічого не загрожує. Колишній народний депутат отримав кілька поранень із малокаліберної зброї. Одна куля залишається досі в його тілі. Експерти кажуть, що на реальний замах це не схоже. У партії пов'язують замах на політика із зростанням рейтингу «Батьківщина» в Одесі. Докладніше розповість Михайло Штекель.
5 поранень отримав заступник голови Одеської обласної ради, колишній народний депутат і голова Одеської обласної партійної організації «Батьківщина» Олег Радковський. Одна куля увійшла в руку, 2 в ноги і 2 в спину. 2 постріли пройшли на виліт, 2 кулі лікарям вдалося витягнути, розповів Радіо Свобода перший заступник постраждалого в Одеській обласній партійної організації Сергій Веселов.
Одна ще залишається в районі спинного мозку, спинного хребта, да, там десь. Треба там втручання нейрохірургії. Там. Я так собі так вважаю, що це був револьвер. Дійсно залишилося. Позиція партії, що це пов'язано з ростом популярності нашої політичної сили в регіоні.
Раніше ніяких загроз Радковському не надходило. Конфліктів в обласній раді в нього також не було, наполягає його соратник. Олег Радковський відомий в Одесі не тільки партійною роботою, але й своїм будівельним бізнесом. Групи інвесторів-вкладників багато років вимагали від його компанії здати в експлуатацію багатоквартирні житлові комплекси, в тому числі Акапулько в районі одеського пляжу Аркадія. Веселов, який ще рік тому був директором Акапулько, каже, що усі борги, зокрема по новобудовах, Радковський вже виплатив. Поліція перевіряє усі можливі версії і мотиви скоєння злочину, наголосив в коментарі Радіо Свобода Руслан Форостяк, провідний консультант начальника головного управління національної поліції в Одеській області. Зараз Олег Радковський перебуває під цілодобовою охороною в лікарні, говорить консультант. За інформацією поліції, в нього не 5, а 4 поранення, жодне з яких не загрожує життю.
Це вже відомо, тому я не буду приховувати. Дійсно підтверджено, що це малокаліберна зброя була застосована. Випадники на нього очікували, це також підтверджує.
В постраждалого дуже складна бізнес-репутація, говорить Радіо Свобода, підполковник кримінального розшуку у відставці Владислав Сердюк. За його інформацією, політик був пов'язаний із сумнівними проектами, і в того було багато боргів. Ймовірно, що його хотіли налякати, але не планували вбивати, вважає колишній слідчий.
З моєї практики малокаліберна зброя застосовувалась вкрай рідко. Тут щось таке незрозуміле, з всього, що я знаю. Людина, яка стріляла, сиділа в машині, стріляла з відстані. Малокаліберна зброя, щось таке несерйозне.
Сердюк пригадав, що коли в 2011 році в Одесі вбили бізнесмена-будівельника Олександра Коробчинського, кілер стріляв впритул, причому з автоматичної зброї. За даними ЗМІ, це був пістолет-кулемет. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Олега Радковського. Справа знаходиться на особистому контролі прокурора Одеської області Олега Жученка і начальника обласної поліції Дмитра Головина. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Нобелівську премію з літератури цього року отримав британський письменник японського походження Кадзуо Сігуро. Оголошуючи про своє рішення сьогодні, у вівторок 5 жовтня, Нобелівський комітет особливо відзначив його найновішу книжку «Похований велетень», де письменник вивчає, як пам'ять відноситься до забуття, історія до теперішнього і фантазія до реальності. Отже, що ми знаємо про нового нобелівського лауреата? Кадзуо Сігуро, 62 роки. Він народився у Японії, в Нагасакі, у родині океанографа. Вже через рік його родина емігрувала до Англії, до міста Гілфорда, що у графстві Сорей, де його батько почав проводити дослідження у Національному інституті океанографії. Закінчивши курс красного письменства в університеті Східної Англії, він видав свій перший роман, який і був його дипломною роботою «Там, де у димці пагорби», що опрацьовує питання пам'яті його країни походження в романі «Ецуко», «Вдову з Японії, що живе в Англії». Після самогубства її дочки переслідують спогади про ядерне зруйнування і відродження Нагасакі. Вже після першої публікації про Сігуро починають говорити як про одного із найкращих молодих британських письменників. Наприкінці 80-х років Сігуро отримує Букерівську премію за роман «Залишок дня». Інші його тексти також номінувалися на Букерівську премію. Повість «Не відпускай мене», яка була екранізована у 2005 році, а минулого року у видавництві «Старого Лева» вийшов її український переклад, зроблений письменницею Софією Андрухович. Оголошуючи цьогорічного лауреата, Шведська академія наук наголошувала, що він є письменником, який у романах великої емоційної сили розкрив прірву між нашим ілюзорним почуттям і зв'язком зі світом. Дізнавшись про те, що він є цьогорічним лауреатом, лауреат сказав:
It's flabbergastingly flattering. Це є вкрай приємно. Світ перебуває у невизначеному моменті. І я сподіваюся, що усі нобелівські лауреати, усі призи стануть силою для позитивного у світі. Я глибоко зворушений, що зможу хоч у такий спосіб якось посприяти певній позитивній атмосфері у дуже невизначений час. І це був цьогорічний нобелівський лауреат Кадзуо Ісігуро. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.